Jarmaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa akka jedhutti ammas dhibeen koleeraa ijoota sadan darban ba'aa Oromiyaa fi naannoo Somaaliitti mudataa jira jedhame lubbuu namoota 20 galaafatee jira. Biirochi ibsa kaleessa marroo sadaffaaf baaseen dhibeen kun godina Baalee aanota 4 gandoota 41 keessatti mul'ateera jedhe. Obbo Seyfuddin Mohaammed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Akka godina keenyaatti gara aanaa 4 kana keeviin ture. Gara ganda 22 haga kaleessaatti gara keevii 327 yeroo ammaa kanatti aanaa 3 keessa dhaabatee jira. Barbaree dhalloomannaa fi gurraadha malee. Haa ta'u naannoo barbareetti muraasni isaa hin jira. Waan duraatti as wanni baay'ee du'ee fi miidhaa rakkoo namarrattis geessee hin jiru. Ammas barbaree irratti illee hojii hojjetamaa jiru wajjin wal qabatee qindoomina warra WHO caasaa mootummaa warra UNICEF wajjin akkasumas warra fannoo diimaa wajjin hojjetaa kan jiru.
Maaliif to'annoo jala oolchuun dadhabame ji'ootaaf deemawooti amma dhibeen kun erga mul'ateeti?
Sababni isaa guddaan tokko uummanni faffaca'ee tatamsa'ee jiraata. Lammaffaa immoo bishaan qulqulluu bakka hundatti hin argatu sanirraa ka'uudhaan yeroon ammoo yeroo gannaati. Sababni isaa inni guddaan tokko kanarraa ka'eeti jechuudha.
Amma yeroo ammaa kanas aanaa barbaree qofatti namoonni 3 yaalarra jiraachuu eeranii weerarri dhibee kana armaan dura aanotii gurraadhaa mulee harannaa bulluuqqii fi dalloo mannaa keessa ture to'annaa jala oolullee dubbatanii jiran. Obbo Seyfuddin dhibeen kun duraan yeroo jalqaba mul'atee ture lubbuu namoota 7 galaafachuu himanii dhiyeenyaas garuu lubbuun namaa sababa dhibichaa darbe hin jiru jedhanii jiran. Ammas Baalee ba'aatti dhibeen gifiraa duraan mudataa ture darbee aanaa Gindhiirii fi magaalaa Gindhiiritti mul'achaa jiraachuu waajjira fayyaa Baalee ba'aa beeksisee jira. Obbo Raggaasaa Gaaddisaa hoogganaa waajjira fayyaa Baalee ba'aati.
Magaalaa Gindhiirii illee warra dhiyaa nama 3 harkaa qabna. Aanaa Gindhiirii gara nama 22 harkaa hin qabne jechuudha. Amma kan dhibee kanaan qabamee jiru. Haa ta'uuti amma warra kanallee amma talaalli nammallee guyyaa 15 booda akka waliigalaatti aanota asii dura gaggeeffame irrattillee kan amma gaggeeffamu irrattillee guyyaa 15 booda akka waliigalaatti hin kennina jennee yaanna. Kan achi garuu darbee mul'achuun isaa.
Amma dhibeen kun aanaa Gindhiirii fi magaalaa Gindhiirii gandoota kam keessatti mul'ataa jira?
Arawaa jaha, Odaa roobaa, dhubbuu keessin isaa namni baay'ina namaa wal darbu malee darbee hin mul'ata. Keessin isaa wal biraa darbu malee gandoota baay'ee keessa jira jechuudha.
Obbo Raggaasaan dhibichi yeroo jalqabu mudate namoota 14 ajjeesuu himanii amma erga 7 as naannoo Gindhiiritti mul'ate duuti namaa mudate hin jiru jedhanii jiran. Dhibeen gifiraa kun lixa Oromiyaatti siidaa hin manajjisaa jiraachuu jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa VOF manii jiran. Godina Wallaggaa lixa aanaa Qondaalaatti dhibeen gifiraa daa'imman hedduu ajjeeseera. Ta'us sababa rakkoo nageenyaan yaaliinis ta'e talaalliin gama mootummaan waggoota 2 darban hin kennamne jedhu obbo Bayyaan Huseen ijoolleen isaanii 2 dhibee gifiraa kanaan qabamu kan dubbatan.
Inni tokko kan waggaa 2 inni tokko immoo waggaa 1 guunnee jee galgalkeessa jira. Lamaan dhukkubsataniiru bakka. Dhukkubni isaanii akkuma gifiraa godhee ta'e kokkeen isaanii madaadaa, afaan isaanii madaadaa, harroonni isaanii danda'ee waan fudhatu. Buufanni fayyaa hin jiru. Keenya kuma naannootti geessineetu bakka inni kaanis kan duutuus hin dhageenya beektaa. Asii gaa haalli nageenyaatiif akkaan hin jiru hospitaalli mootummaatiif hin jiru silaa gara mootummaatiin ijoolleen talaallii argatan silaa gaa.
Aanaa Qondaalaatti ogeessi kiliinika xiqqaa takka keessa hojjetanii fi namoonni daa'imman gifiraan qabaman yaaliif isaan bira geessan takka haalicha yoo ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen maddeddeemiti inni maduuti wanticha magaafa qorannee hubannee ilaallu yeroo duraatti dhibaata akka namaa ture dhibaati mormama seenaa isaatii kana keessa hin jiru. Maal ta'a kan jennu immoo ilaallee waan antibaayotikii waan tokko tokko kennamaaf ijoolleedhaaf. Kiddee ijoolleen kan fooyya'u jira kan hin fooyya'ufne jira. Miidhaan nu biratti immoo natti 2 argi. Kan waasarra dhageenyu immoo yoo baay'ate akka amma torbanuma ji'a tokko kana biratti gara 30 wayyuun ta'a.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Dirrajjii Abdannaa daa'imman Qondaalaatti gifiraan du'uu ilaalchisee gabaasii akka isaan hin qaqqabne ibsuun ittisuudhaaf ammoo duulaan hojjetaa jirraa jedhan yeroo VOF dubbatan.
Gabaasa dhufu keessatti namooti dhukkubsachuu isaanii ragaan hin qabnaa garuu du'aatii gabaasa hin qabachuu. Akka naannoo keenyaatti keessumaa gifiraa wal qabatee ittisa dhibee kana tokko talaallii bilbilaan kennuudhaan sanarra darbee immoo ijoolleen bal'ina yeroo dhibee kanaan qabaman immoo talaallii doozii dabalataa bifa duulaatiin kennuudha jechuudha. Duula geggeessuudhaaf qophii irra jirraa sagantaa bilbilaan kennamu immoo cimsanii akka itti deeman godhamaa jira jechuudha.
Obbo Dirrajjeen naannolee rakkoo nageenyaa kun mudatee jirutti haala itti hojiin dhibee kana ilaalchisuudhaan hubannoo uumu darbees immoo talaalliin itti kennamu ilaalchisee qaamolee dhimmichi ilaallatu guula mariachaa jirraa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.